du skulle komme til en ny episode av podcasten Min ADHD. I dag så sitter jeg her med Charlotte Lunde. Velkommen.
Takk for det.
Charlotte, vi kom jo først i kontakt ved at du tok kontakt med meg på mail. Og nå når vi sitter her siden, så er det jo fordi at den praten som vi hadde for en god stund tilbake, den har gjort at jeg ønsket også å ha deg med på en podcastepisode. Men kanskje du bare forteller meg litt og begynner med, hva var bakgrunnen for at du tok kontakt med meg?
Jo, det var, altså jeg er jo lege, jeg har jobbet 10 år i spesialisthelsetjenesten i Oslo Universitetssykehus, og nå er jeg i Vestre Viken, i neuropsykiatrifeltet, primært med barn og unge. Så jeg er lege og har interessert meg for ADHD-diagnosen helt siden jeg gikk på medisinerstudiet. Så da jeg leste historien om deg i A-magasinet i 2014, hvor du fortalte hvordan du regulerte din indre uro og oppmerksomhetssvikt gjennom trening, så ble jeg veldig nysgjerrig. Så jeg tok kontakt med deg den gangen fordi jeg ville høre mer om hvordan du jobbet med dette. For min frustrasjon internt i systemet ved å jobbe med denne diagnosen har jo vært at systemet stort sett tilbyr medisiner og ikke så veldig mye annet, selv om det står i veilednings, eller i ADHD-veilederen da, som gis ut av helsedirektoratet, at man skal prøve andre ting først. Så særlig når det gjelder barn og unge, så var jeg interessert å snakke med deg om det var mulig å lave et systematisert type trening, aktivitetsopplegg som man kunne bruke på barn og unge da.
Og jeg husker jo den samtalen jeg hadde der, og jeg tenker jo at nå er det synd at ikke det ble noe av, foreløpig i hvert fall, men jeg tenker det kunne vært et utrolig spennende prosjekt, altså.
Helt klart.
Fordi at det er jo, jeg skal jo ikke stikke under en stol at jeg opplever selv at jeg har fått enormt mye ut av fysisk aktivitet. Og det var jo akkurat i det veikilde der jeg sluttet på medisiner mine, og brukte mer systematisk trening i stedet for. Og det ga meg utrolig mye positivt og null bivirkninger, for å si det sånn.
Ja, og det var jo den historien jeg synes var veldig spennende å høre, hvordan du opplevde at treningen ga deg egentlig en bedre effekt på symptomene dine.
Uten tvil.
Og det gjorde jo også at jeg tenkte på den gangen jeg gikk, eller var i turnus, jobbet jeg på Diakonhjemmet sykehus, så husker jeg at det kom en professor fra idrettshøyskolen, en lege, som holdt oppe felleskatalogen i den ene hånden, store blå felleskatalogen den gangen før den var på nett, og så en oransje bok i den andre hånden. Og så sa han til alle legene, dette var på intern legeundervisning på Diakonhjemmet, så sa han sånn, snart blir det sånn at denne, sa han, og så pekte han på den blå boken han holdt i den ene hånden, blir erstattet med denne, viste han, og så holdt han frem den oransje boken. Og det var da en bok med oversikt over hvilke diagnoser fysisk trening kunne hjelpe mot. Og så sa han bare at altså, det finnes nesten ikke den diagnosen som trening ikke hjelper mot. Og jeg var jo da ganske fersk lege, turnuslege, og tenkte sånn, wow, er det mulig? Skal felleskatalogen erstattes? Så i min naivitet så gikk jeg da og ventet på denne oransje treningsfelleskatalogen som aldri kom da. Men dette vet vi jo, det er forskning som viser at særlig innenfor for psykiatriske lidelser, så er trening veldig effektivt.
Uten tvil, og det har jeg også erfaring fra på en måte, skal du si, egen praksis. Men jeg jobber jo også på psykiatrisk klinikk på Lovisenberg, og har sett, altså jeg ser jo det også, jeg vet jo på en måte hva dette kan gi til brukerne.
Ja, før i tiden så snakket man jo liksom om ADHD som lopper i blod og maur i rumpa og disse begrepene her, og det er jo, vi vet jo at det er veldig mye gutter som også fra naturens side ofte har mer energi, som får denne diagnosen. Og min bekymring fra barne- og ungdomspsykiatrien, da, hvor jeg har jobbet med dette, er jo at veldig mange barn og unge, og da særlig gutter, kanskje får dette fordi de er mer aktive. Og det er det jo også studier som viser. Altså, gutter som er født sent på året i en kohort, de får diagnosen mye oftere enn de som er født tidlig på året.
Er det noe jeg ikke skal si at jeg er født i desember?
Nemlig. Der ser du, ikke sant?
Ja,
der
ser du.
Dette betyr jo, og dette er studier som er reprodusert over hele verden, store kohorter med hundretusener av skolebarn, hvor man har sett i mange land, mange vestlige land, at barn født sent på året får denne diagnosen mye oftere, eller særlig gutter. Og det viser jo at man medisinerer en umodenhet, og man vet også at gutter har noe, altså kognitive ferdigheter hos gutter er liksom modens litt saktere, det er litt vanskeligere for gutter å sitte stille, de har litt mer, nå snakker jeg veldig, veldig generelt da, mer behov for å klatre i trær og løpe rundt enn jenter da. Og at jeg tenker jo at det er ganske ja, på en måte kritisk hvis vi medisinerer barn for deres umodenhet.
Ja, for du tenker du at en del av tilfellene som diagnostiseres med ADHD i dag kan måtte forklares med at sent på året når de da begynner på skolen så henger de jo da sånn sett modenhetsmessig etter med
helt klart, ja.
X antall tid.
Ja, ja. Og at hvis en gutt da på en måte medisinerer, eller hva skal jeg si, får vite allerede i første klasse at han har en diagnose som ADHD, så vil jo det også gjøre noe med selvforståelsen hans og måten han mestrer ting på, tenker jeg da. Og det er jo det som er bekymringsfullt, mener jeg. Jeg tror jo at mange barn har nytte av behandling og også diagnose, men det er veldig viktig at vi er veldig nøye med hvordan vi gir denne diagnosen, og at vi har andre midler vi kan bruke kanskje før de får diagnosen.
Ja, at man rett og slett på en måte får prøvd ut, testet ut en del ting i forkant.
Mm.
Jeg tenker jo at det egentlig høres ut som en god idé, fordi at det blir på en måte en enda grundigere utredning, ikke sant? Med at man gjør en del andre ting også, før man eventuelt kommer til det punktet at man ser at ok, når man prøver ut det og det, og dette er faktisk reell ADHD, eller at det er maskert seg som andre ting, ikke sant? For eksempel sånn som umodenhet og sier eller andre ting. Så jeg tenker, altså, nettopp fordi at psykiatriske diagnoser er vanskelig å sette, fordi at du tar ikke en blodprøve, du tar ikke en scanning av hjernen din, og så får du et svar, sant?
Mm.
Som med mye somatiske diagnoser, så er det jo utrolig viktig at utredningen er grundig, sånn at man faktisk ikke gjør folk en bjørntjeneste.
Mm, nettopp. Og dette er jo noe som blir ved et barn på en måte gjennom da hele oppveksten, tenker jeg da. Så jeg synes jo det er veldig spennende hvordan du reflekterer over din opplevelse med diagnosen og hva som kunne hjelpe deg og hva som hjalp deg, hva som ikke hjalp deg nå som voksen da. Og jeg så nettopp de videoene du hadde lagt ut på YouTube om din opplevelse i barndommen av dette, som jeg synes var veldig interessant. Og hvor du blant annet fortalte noe om et sinne du hadde da. Så det jeg lurer litt på var, tenker du, hvordan tenker du at det sinnet bidro til din uro i de barndomsårene?
Ja, jeg synes det er litt vanskelig spørsmål, fordi at, liksom som jeg nevner i videoen, sant, så hadde jeg en periode der hvor jeg opplevde på en måte at veldig mye av kjeften jeg fikk og hva skal vi si, korrigeringen jeg fikk da, som jeg opplevde i hvert fall var ganske voldsom og uproporsjonal til tider, kom på bakgrunn av at jeg hadde ADHD, sant? Jeg var liksom han der, som gjorde at jeg fikk et litt dårlig forhold til da, min egen diagnose, og var liksom sint på grunn av det da. Så jeg synes det er litt vanskelig å tenke over, fordi der og da var det ikke noe positivt for det, sant? Men nå i etterkant, når jeg på en måte kjenner etter, så er det at hvis du legger vekk alle disse tingene her, sant, så kjenner jeg jo fremdeles på de utfordringene som jeg har i dag, som jeg fremdeles sliter med, men som er mer, hva skal vi si, på innsiden, fordi at jeg er en voksen person og modnet meg, sant, og symptomene har på en måte endret litt form da.
Mm.
Og så er det lettere å håndtere, ikke sant, for jeg har fått mange flere verktøy i kassen min.
Og de verktøyene du har fått i kassen din, som du sier, er det en verktøy du har lært deg først som voksen, eller var dette verktøy du fikk informasjon om da du var barn og ungdom?
Nei, det er nettopp det. Og det er egentlig litt av grunnen til at jeg sitter her i dag også. Nettopp fordi at jeg ikke fikk de verktøyene i kassen min da jeg var liten. Jeg fikk ikke noe hjelp til det. Det er jo derfor jeg ønsker at vi faktisk sitter her og skal kunne informere folk, og sånn at kanskje de får den informasjonen litt tidligere enn det jeg fikk. Fordi at det meste for min del er selvlært. Jeg har måttet erfare egentlig fryktelig mye, og gått på mange smeller, men det lærer du jo som oftest av, ikke sant? Men nei, altså, det var jo medisin jeg fikk tilbud om, og så fikk jeg noen ekstra timer med hjelpelærer, eller hva det nå var, og jeg husker det var noen pedagog, og litt forskjellig, det var noen fysioterapeut, og altså litt forskjellige ting, for jeg hadde litt sånn utfordringer motorisk også. Så jeg fikk jo på en måte de tingene på skolen, men primært så var det jo medisin jeg fikk. Og jeg fikk ikke noe tilbud om liksom fokus på fysisk aktivitet, eller jeg kan ikke huske at jeg har vel spurt mamma og pappa, kanskje, de har vel ikke fått noen sånn informasjons... altså, bortsett fra et papir her, dette eller HD, altså litt sånn tynt.
Mm.
Så det var vel egentlig medisin, og så resten var opp til deg selv. Sant? Og da går du jo den bratte sti, og så må du trå den litt selv da, underveis.
Mm.
Og så har jeg vært heldig da, og landet på begge føttene. Men jeg vet jo at det er mange andre som ikke lander på begge føttene, sant? Fordi at det å tro at en så kompleks utfordring som ADHD er, kun kan løses ved en enkelt pille, det er litt som å tro på julenissen, altså.
Mm.
Det er ikke reelt, altså. Det kan dempe ting, og det kan få deg litt, på en måte, litt mer inn på sporet igjen. Men jeg er opptatt av at få medisin, hvis det er behov for det, hvis du har en god respons, og positive effektene liksom veier opp på bivirkningene, men så må du begynne å jobbe. Så man begynner å jobbe litt mer strukturelt med dette. Sant? Så på fysisk aktivitet, struktur i hverdagen, informasjon, du må få informasjon om din egen diagnose, hvordan reaksjonsmønstret ditt er, du må gjerne gå i samtaleterapi. Altså det er så mye du kan putte inn der, som gjør at du blir bedre rustet til det. Men da må du faktisk få tilbud om det.
Mm.
Og jeg kan jo bare si at de siste årene så har jeg gått til privatpraktiserende psykolog for ADHD, for jeg har hatt en del andre utfordringer opp mot det relasjonelle faktisk. Altså opp mot mine familiemedlemmer, nære venner og samboere og kjærester som jeg har hatt utfordringer med. Som jeg har sett at dette klarer ikke jeg alene. Og da har jeg gått til spesialist på det her, og fått masse god hjelp, og kom til et godt stykke videre og jobbet med, men da valgte jeg ikke å gå privat. Fordi at jeg var ikke interessert i å vente på det offentlige, hvor du tar lang tid, du vet ikke hvor mange timer du får, det kan være tilfeldig hvem du får tildelt.
Mm.
Og da valgte jeg å heller betale 30-40 000 i løpet av den perioden jeg gikk dit. Og så fikk jeg mye god hjelp til det. Men det er ikke alle som har mulighet til.
Nei.
Sant?
Det er veldig interessant at du sier det, og jeg tenker at vi må ikke få et offentlig helsevesen sånn som vi har en tendens mot å få nå, med pakkeforløp og enkle bokser.
Og jeg ofker ikke ordet pakkeforløp.
Nei, ikke sant? Og særlig ADHD-pakkeforløpene er jo på en måte utredning, særlig for barn og unge. Da. Det er utredning, og så er det ofte medikamentell behandling. Så jeg tenker at det er veldig interessant det du sier, at du må gå i det private for å få en mer nyansert forståelse av hva problemene dine handler om. Og det som var min erfaring, nå jobber jeg i voksenpsykiatrien, da, og jeg ser jo også litt som du sier, at mange av de jeg møter som har en ADHD i bunnen, eller som har fått det som barn, på en måte, har jo også veldig mye annet de strever med, og av og til så blir en ADHD-diagnose rett og slett en depresjonsdiagnose når de blir eldre. Og det var den største utfordringen. Altså ADHD-diagnosen synes jeg var den vanskeligste av alle diagnosene jeg har jobbet med barn og unge. Fordi det er så sammensatt, og ingen ADHD-pasienter er like. Noen av dem har epilepsi, altså en helt annen neurologisk, mer underliggende deficit som du kan måle på et EEG. Noen av dem var veldig sinte i opposisjon til foreldrene sine. Noen følte at de bare egentlig ikke mestret skolen, og følte seg utilpasset sosialt i klassen. Altså noen av disse problemene dukker jo opp og blir tydeligere når barn begynner på skolen, for da stiller man andre krav til dem. Og det er jo der igjen denne umodenheten kommer inn, da. Så jeg tenker at det å forstå hva disse problemene handler om, uro og oppmerksomhetssvikt, som jo er så utrolig generelle problemer som vi alle kan ha fra tid til annen, men hos et barn som har veldig mye mindre å spille på, da. De har jo ikke språk for hva de føler alltid, de klarer ikke å sette like godt ord på hva de synes er vanskelig i livet eller i den verden de er. Så er det utrolig viktig å være veldig nysgjerrig på andre årsaker til uro og oppmerksomhetssvikt.
Og jeg har jo, hvis du ser den blekken som ligger der borte, jeg har jo kjøpt DSM-5 faktisk, og fått den sendt fra USA. Og det som er tingen er at hvis man leser der på ADHD, så står det veldig klart og tydelig at man skal jo differensialisere, altså når man gjør utredningen, man skal jo faktisk det ikke sånn at du skal ikke først løpe til ADHD, du skal ta vekk alt det andre det kan være. Du må faktisk, hvis man skal følge denne her veilederen da, og gjøre som det skal, så skal du absolutt alt det kan være, alt som kan maskere seg, det skal ryddes vekk før man eventuelt kommer da til roten og til stammen, og ser liksom at ok, det faktisk ADHD, det ikke noe annet som kan maskere seg også. Altså, jeg har jo
vært, og det veldig vanskelig, som kliniker.
Ja, men det jo det, fordi at, altså, du kan si, til syvende og sist, det som vi snakket om i sted, når du setter diagnoser innenfor psykiatrien, så selv om du da har en del retningslinjer å gå etter, man kan se på symptomer og se litt mønstre og alle disse tingene her, til syvende og sist er det jo en subjektiv vurdering som ligger til grunn. Og da er det litt sånn, da er det jo viktig at de som sitter der og behandler, altså, ikke faller inn i et mønster også da, at de kritiske til hver eneste person de kommer inn, uansett hva diagnose det er de på en måte, man har en mistanke om, eller hva det måtte være, man må på en måte jobbe, og jobbe systematisk hver eneste gang. Fordi at det jo ikke noe gunstig å få en diagnose, og så noen år senere så blir du tatt, så blir den diagnosen fjernet for eksempel, eller du setter inn noe annet for eksempel. Fordi at det vil jo, de vil jo forpurre behandlingsforløpet til denne pasienten. Og jeg kan bare, dette blir litt off-topic, men i psykiatrien hvor jeg jobber, der har jeg opplevd flere ganger at overlegen eller psykiateren da har fjernet diagnoser, som har gjerne stått i årsvis hos noen, og så har de gjerne endret og satt noe annet. Sant? Fordi at de har vært hos oss en periode der man har gjort god utredning og sier at dette kan ikke stemme. Og jeg sier ikke det at liksom man skal bytte inn noe som en annen, og det er det viktigste, men jeg tenker det viktigste er jo at man får hjelp for utfordringene sine. Om det heter bipolar, eller om det heter ADHD, eller om det heter angstdepresjon, det viktigste er at man får hjelp for det man har utfordringer med. Og så har man jo disse merkelappene som settes, ikke sant? Men det, igjen, det er liksom mer sekundært. Det viktigste er at man får hjelp for det man har utfordringer med.
Ja, og så er det jo sånn at når du jobber i medisinen, så er vi veldig opptatt av å klassifisere de problemene vi har foran oss. Så noen form for sånn kartlegging må man jo gjøre, fordi vi må vite, det er jo sånn naturvitenskapen er, at man studerer ting på gruppenivå, ikke sant? Man ser at mennesker med de og de utfordringene trenger de og de tiltakene, så det handler om å gi målrettet behandling da. Men siden du sa du hadde skaffet deg DSM-5, så synes jeg det veldig interessant, da, fordi at innenfor psykiatrien så eser jo på en måte de psykiatriske diagnosene ut, det blir flere og flere, og hjelper det oss egentlig? Og det er jo særlig i forhold til barn at jeg har vært opptatt av at jeg tror ikke diagnoser er noe bra. Jeg tenker at barn trenger hjelp til de utfordringene de står i, og at vi i mye større grad skulle konsentrert oss om de, og så må jo de selvfølgelig klassifiseres på et nivå, men ikke med dagens diagnosesystem. Da. Fordi jeg tror, og dette blir jo min faglige vurdering, og mange som sikkert er uenige med meg i dette, men jeg tror at dette blir en fortelling om, altså en fortelling barnet tar med om seg selv, og som miljøet rundt barnet, også tar med rundt barnet. Og dette fortalte du jo litt grann selv om, hvor provosert du ble over at du på en måte ble behandlet som ADHD-kidden i din oppvekst. Da.
Nemlig. Ja. Og jeg tenker, det du sier nå, det er jo kontroversielt. Det er jo det, men det er absolutt tankekors. Og du er heller ikke den første som jeg har snakket med som sier nemlig dette her med at dagens diagnosesystem på en måte er, de er ikke helt fornøyde med sånn det er. At det må til
det kommer til kort.
Ja, rett og slett. Det må til en endring. Det blir kanskje litt for firkantet.
Særlig for barn er dette, altså jeg tenker at vi må ha et klassifikasjonssystem, men jeg bare synes jeg ser at, altså hvis jeg skal være personlig da, så kan jo jeg si at da jeg var tenåring, så ble foreldrene mine skilt, det var vanskelig, jeg var deprimert til tider, og hadde jeg blitt, hva skal jeg si, utredet i dagens barne- og ungdomspsykiatri, hadde jeg kanskje fått en depresjonsdiagnose da, som også er veldig vanlig blant unge jenter for tiden. Unge gutter får ADHD, unge jenter får depresjon. Det er veldig, eller tenåringsjenter får depresjon. Dette ser vi gjenspeiles i statistikken, både fordi tenåringsjenter får antidepressiva, og unge gutter får ADHD-medisin. Så dette er litt sånn en tendens da. Så jeg tenker sånn, hvis jeg da hadde fått den depresjonsdiagnosen som tenåring jeg da, og kanskje også medisiner for det, så er jeg veldig usikker på om jeg hadde blitt lege faktisk.
Ja.
Fordi jeg hadde hatt en selvforståelse som deprimert, som kanskje gått litt mer inn i den identiteten da. Ikke sant? Diagnoser blir også en identitet.
Det er nettopp det. Du kommer litt forkjøpet der, for det var akkurat det jeg også tenkte på. Det er jo nemlig nettopp det at Og det er jo helt naturlig, sant? Man knytter jo det til seg. Man har ikke, altså, jeg har en tatuering på brystet som står powered by ADHD, liksom, sant? Ja. Så man knytter noe seg til det, sant? Fordi det blir jo litt sånn, du og han med ADHD, sant? Og på godt og vondt da.
Og det er jo en styrke, og så mener jeg sånn, vi har jo alle en diagnose i bunnen, tenker jeg, i en eller annen gang i livet. Og det er jo litt det jeg tenker da i forhold til til barn, så er det ikke sikkert, altså, for all del, noen barn trenger, bare for å ha det med i mente, at noen barn trenger å få klassifisert sin uro og oppmerksomhetssvikt som en ADHD, og ha veldig god hjelp av medisiner. Men det som har vært, det er mange årsaker til den uroen, og vi kan ikke alltid skille den fra andre ting. Sånn er det bare. Så klinisk må man være, må man liksom tenke, hva er til hjelp? Og det å bruke veldig lang tid på diagnostiske utredninger og informasjon om diagnosen og sånn som det gjøres i dag, tenker jeg er, ja, det brukes for mye tid på det da. Jeg tenker at man skulle vært mer rett på sak i forhold til behandling og hvordan dette kan håndteres. Så ja, nå snakket jeg meg litt ut her, men jeg har jo vært opptatt av hvorfor, hva ADHD er egentlig, hva er årsaken, for dette vet vi jo ikke noe om, dette har jo forandret seg opp gjennom historien, før hette MBD, og så etter hvert som medisiner ble prøvd ut for disse problemene, og man så at det hadde veldig god effekt, så bredte dette veldig om seg. Sånn at diagnosen i dag er jo veldig knyttet opp til medisinene, og all markedsføring og hva skal jeg si, ja, nå vil jeg provosere mange igjen, men industriens fortelling om hva ADHD er jo veldig knyttet opp til at medisiner fikser problemet. Og på kort sikt så har vi studier som viser at ja, det kan du gjøre, men på lang sikt så vet vi ingenting om det.
Nei, og her vel det bare, fordi du skrev jo sammen med en kollega av deg, så skrev jo du en kronikk i tidsskriftet for den norske legeforeningen. Litt som du er inne på nå. Kanskje du forteller litt om den kronikken? Hva var bakgrunnen, og hva var innholdet?
Jo, altså i tidsskrift for norske legeforening så skrev vi en oppsummerende artikkel hvor vi oppsummerte forskningen frem til da. Dette var vel i 2017, så vidt jeg husker.
Jeg tror det var januar 2018.
Ja. Ok. Den sto på trykk i 2018. Og da hadde vi gått gjennom alle internasjonale oppsummeringsstudier på ADHD og for behandling hos barn og unge. Og vi fant at dette som man kaller evidensen, altså den vitenskapelige bevis i anførselstegn, kunnskapsgrunnlaget for å medisinere barn var dårlig. Det var ingen gode studier som kunne si noe om langtidseffekter av medisiner. Det beste kunnskapsgrunnlaget vi hadde var at dette virker egentlig bare i 3 måneder, på en måte.
Såpass.
Mm. Og så er det jo selvfølgelig, men det er en erfaring med at det virker lenger for mange. Men mitt, hva skal jeg si, min kritikk har jo handlet om at vi setter diagnosen, og så får barn, nå snakker jeg om barn, medisinene, og så skrives de ofte ut av spesialisthelsetjenesten, og så overlates det litt til tilfellighetene om de fortsetter eller ikke fortsetter på disse medisinene. Og mange slutter fordi de får bivirkningsplager, men mange fortsetter og er og følger medisinplanen sin. Men derfor så mener jeg at alle barn som settes på disse medisinene bør innkalles igjen til en kontroll når det har gått et år, og så må man revurdere om barnet skal fortsette på disse medisinene eller ikke.
Jeg må jo bare få lov til å si, altså som privatperson, jeg trodde virkelig at det var standarden. Altså det høres jo helt vilt ut.
Ja.
At du får medisin, såpass sterke medisiner, og så overlates du egentlig bare mer til deg selv.
Mm.
Altså jeg trodde det var heller det som skulle være praksis, at man faktisk skal følges jevnlig opp, og gjerne blodprøver og bivirkninger og alt, og eventuelt passer der medisin, nei, kanskje man må justere, er det andre tiltak vi kan sette inn, hva er utfordringene, fordi vi alle er ulike, ikke sant? Det høres jo helt vilt ut.
Ja, altså jeg har jobbet i spesialisthelsetjenesten for barn og unge i 8 år, i generell pediatri, altså generell barnemedisin, og i mer neurofagfeltet, og det finnes jo ingen annen. Og der, altså når det gjelder alle andre diagnoser vi setter på barn, hvor vi setter på en kronisk medisinsk behandling, så følger vi dem opp. Ikke sant? Sånn at da jeg begynte i barneungdomspsykiatrien, så var jeg jo veldig overrasket over at ikke man gjorde det der, og også tatt i betraktning, som du sier, så dette veldig potente medikamenter. Det står faktisk på A-listen, som betyr narkotikalisten, sånn at dette medisiner jo som du må ha egne skriv når du skal ha med deg utlandet. Altså, de jo beslektet med amfetamin og sentralstimulerende stoffer, da. Og det og vi vet jo også fra disse studiene at veldig mange opplever bivirkninger med appetittreduksjon og søvnvansker. Og det kan være plagsomt for en del barn. Så det der å være mye, veldig nysgjerrig på bivirkningsplager og i hvilken grad bivirkningene, eller at nytten oppveier bivirkningsplagene, det også veldig viktig å undersøke når man setter barn på disse medisinene, tenker jeg.
Ja, jeg kan jo bare si, sånn som jeg husker det, når vi satt inne på kontoret med overlegen på Haukeland, meg og min mor, for vi fikk jo en pakke med 200 tabletter, 10 mg Ritalin, og så måtte vi opp hver gang for å ha en samtale der, så gikk jo, altså det var mer kanskje mamma som snakket, og det var litt mer rundt at jeg går på skole og sånne type ting, og det var vel ikke super stort fokus på litt, altså bivirkninger og sånne type ting, altså fordi at jeg hadde jo nedsatt appetitt hele tiden. Altså, jeg kan bare ta eksempel. Altså, jeg 1,86 høy, og jeg veier nå 93-94 kilo. Men jeg sluttet på medisin, og det var akkurat i den, som sagt, årgangen begynte på løpingen, så veide jeg vel 63-64 kilo. Og det vil si at 30 kilo lettere enn jeg nå. Jeg jo ikke en massiv type heller, sant? Så du kan tenke deg. Og det komiske her jo det at jeg begynte med løping, som på en måte en idrett du forbinder med liksom, å forbrenne mye kalorier og den fullpakke der, så begynte jeg å legge på meg.
Ja.
Sant? Men selvfølgelig, det har jo med at appetitten min økte, og jeg spiste mye mer, og så hadde jeg et høyt. Men uansett, så dette med appetittbiten, det har vært, det jeg husker, det var et vedvarende problem for meg fra jeg startet til jeg sluttet på den medisinen. Og jeg var veldig tynn.
Mm.
Og det gjør jo selvfølgelig også noe med selvbilder og sånne type ting også å gjøre, ikke sant?
Ble du, lengdeveksten din, ble den, tok du, vokste du også i lengde, skulle du si, etter at du sluttet med medisiner?
Nei, jeg var utvoksen jeg sluttet.
Ja. Nei, for det grunnen til at jeg spør om det fordi at i veldig mange av disse studiene så har man sett at barn slutter å vokse. Altså at de blir kortere. Altså at lengdeveksten blir litt kortere hos barn som har stått på medisiner enn hva de ville gjort hvis de ikke stod på medisiner. Og så når de slutter på medisinene så gjeninnhenter de høydeveksten sin da. Men dette medisiner som på en måte potente, som sagt, og som har en rekke bivirkninger som gjør at vi må tenke oss veldig godt om før man begynner med den type behandling, og igjen også evaluere underveis om det riktig å fortsette når man først har begynt.
Men altså, jeg får for å repetere meg selv, altså jeg blir litt oppgitt, for jeg tar det som en selvfølge at altså, de som vi har innlagt hos oss da, på Lovisenberg, de følges jo opp av psykiater og lege der hjemlig, og det blodprøver, og det liksom full pakke når de får disse medisiner, og tenker på kontraintroduksjon, altså at de virker mot hverandre, og alle disse tingene her liksom. Så jeg tenker, dette jo på en måte voksne individer da, tenker på barn da, altså, for meg så blir det en selvfølge at liksom, at ja, okay, hvis du får medisiner og spesielt så sterke, så skal du jo selvfølgelig følges tett opp.
Ja, og det veldig rart, og jeg, altså med det lille forbehold at det et par år siden jeg jobbet i barne- og ungdomspsykiatri nå, så var det i hvert fall sånn da jeg var der, og som var hovedkritikken i den artiklen vi skrev i Legetidsskriftet januar 2018, at barn skrives ut på disse medisinene uten at man følger dem opp. Det finnes ikke noe annet sted i helsevesenet hvor man behandler barn at man ikke følger opp en medikamentforskrivning som med så potente medisiner. Så det håper jeg er endret, for det var vår hovedkritikk. Jeg vet ikke om det er endret.
Nei,
altså det som står i veilederen, så vidt jeg husker, det er at etter et år så kan man vurdere om om barnet skal gå av medisinen, men det gjøres jo ikke da i samarbeid med psykiateren eller med BUP da. Det gjøres jo i eventuelt med fastlege eller med andre. Og har man en klok fastlege, så kan det selvsagt gjøres der, men min erfaring med altså jeg har jo jobbet med neuroleptika, altså barn som har epilepsi, som får ganske alvorlige, eller tunge medisiner da, som virker på sentralnervsystemet, og der var det alltid veldig tett oppfølging og innkalling til kontroller for å evaluere om det var riktig at barnet skulle fortsette å stå på disse medisinene eller ikke. Fordi man vet ikke noe om langtidskonsekvenser av å bruke disse medisinene over tid. Da.
Men altså selvfølgelig, vi må ta med forbehold, sant? Et par år som du jobbet der, men har du noe formening om hvorfor, altså bare når du sammenligner med det, så du sier om de med epilepsi og så med ADHD, hvorfor er det ikke standard? Eller hvorfor var det ikke standard? Altså, jeg synes det høres veldig rart ut når det er såpass sterke medikamentene med tanke på hva de er klassifisert som da.
Jeg tror det handler litt om ressurser og presse på den psykiske helsetjenesten for barn og unge. Og den er ikke, den har lav prestisje sånn i helsebudsjettmessig. Noe som er en gåte når du tenker på hvor utrolig det viktig det er med en god psykisk helse fra ung alder. Da.
Ja, og jeg liker egentlig å bruke det eksempelet, altså, sier sånn at, altså, hva hjelper det å ha en stor og sterk og robust kropp hvis hodet ditt er 50%? Altså, jeg vil heller ha litt skavanker og en fot som halter litt, og liksom så det, og være klokkeklar i hodet og være på toppen der, enn motsatt, altså.
Mm.
Så det er jo faktisk utrolig viktig, og jeg tenker bare, vi kan bare relatere litt til, det var vel ikke så lenge siden nå det kom ut en undersøkelse opp mot en psykisk helse, og nå opp mot korona og regjeringen, hvis jeg ikke husker feil, hvor de fikk en del kritikk, fordi at det har jo ikke blitt noe bedre med nordmenns psykiske helse i den perioden her.
Nei, absolutt ikke, og jeg tenker jo at det er jo stadig vekk en debatt om ressurser til psykisk helsefeltet. Min kjepphest i denne sammenheng er jo at selvfølgelig barn og ungdoms psykiske helse er utrolig viktig. Hvordan vi tar vare på den handler jo om hva slags fremtid vi får sånn, i det store bildet. Og jeg tenker at barn og unge trenger mer lavterskeltilbud. Ikke sant? Som da du var urolig på skolen og strevde med ditt, hvorfor var det ikke da et team på skolen som kunne gå inn og se på hva som kunne hjelpe deg? Ikke sant? Uro hos gutter er jo ganske vanlig. Hvorfor finnes det ikke lavterskeltilbud som kan på en måte tilrettelegge og se på, dette må jo forskes på, men evidensbaserte alternative behandlinger som de kan ta imot før de eventuelt henvises til spesialisthelsetjenesten da?
Ja, helt enig. Og jeg kan bare tenke på mange eksempler på hodet mitt nå, som jeg ser retroperspektiv da, tilbake igjen, som jeg tenker kunne hjulpe meg, basert på det jeg vet i dag da, i klasserommet. Sant? Bare dette med liksom antall personer, plassering i klasserommet, støy, dette med fysisk aktivitet, dette med kost, til og med kosthold, altså jevn tilførsel og nær. Altså det er så mange enkle grep man kunne gjort, som jeg tror faktisk kunne hatt en positiv effekt for konsentrasjonen min og uroen min, ikke sant?
Ja, og dette er veldig interessant du nevner, fordi at det er et skoleprosjekt nå som heter HOPP, som jeg bare har hørt om på radio, det er ikke noe jeg er involvert i, men der har de vektlagt fysisk aktivitet og kost, hvor barna får frokost på skolen. Dette er et prosjekt i Vestfold kommune, så vidt jeg kjenner til. Og der får barna, som sagt, frokost på skolen med riktige næringsstoffer. De får lov å bevege seg mye mer, og det er en undervisning som på en måte har mye mer rom for, at barn er urolige og liker å leke og være ute og løpe, og man bruker dette mer inn i undervisningen. Og her ser man at barna, det er mindre mobbing på denne skolen, barna har høyere trivsel, og det er også færre henvisninger til spesialisthelsetjenesten. Sånn at skolen, man må ikke undervurdere skolens rolle i dette ADHD-landskapet, fordi at veldig mange opplever at disse symptomene og plagene blir veldig mye sterkere og verre i møte med skolen. Da. Så jeg tenker at vi må se på liksom barn og unges miljø i en sånn større helhet og kontekst når også vi snakker om disse tingene. Da.
Helt enig, og jeg synes det er kjempeinteressant det du sier, at de faktisk har de resultatene der, altså, såpass tydelig allerede. Og så tenker jeg litt det du sier der med, altså, det er ikke stikk under en stol at dagens firkantede skolesystem passer jo ikke alle, sant? Og det er litt det når du skal presse absolutt alle individene ned i den samme firkanten, enten det er en runding eller en trekant, da blir det jo litt problemer, ikke sant? Så bare det i seg selv også er jo faktisk en utfordring, fordi at alle skal sitte i ro, alle skal gjøre det samme, alle skal det, og det vi vet jo, det er ikke, altså vi er såpass individuelle alle sammen, vi har våre utfordringer, så det er ikke alle det passer 100% for. Og da kommer vi litt inn på det du sier nå med disse tiltakene, men også litt med, så du snakket om det teamet eventuelt som kunne vært fornuftig, for da snakker vi faktisk mer i den retningen om individuelle tilpasninger.
Mm.
Og det er når vi kommer ned på et såpass lavt nivå at vi snakker individuelle tilpasninger og ikke tenker pakkeforløp på det store over det hele, over alle, det er da vi faktisk virkelig kan begynne å få gjort noe med, mener jeg i hvert fall, det er min personlige mening.
Mm. Ja, og jeg har jo vært veldig nysgjerrig på andre typer behandling for disse problemene. Så jeg, som lege, så hadde jeg et prosjekt hvor jeg utforsket noe som heter arbeidsminnetrening, som var en sånn type dataspill som ble utviklet av en svensk barnlege som het Torke Klingberg. Det har jo vært mye kritisert fordi man i en rekke studier ikke fant at det på en måte hjalp godt nok, men det var likevel barn som hadde nytte av dette. Så bare for å kort forklare hva arbeidsminnetrening er, det var en form for dataspill hvor man jobbet med å memorere elementer i spillet. Litt kjedelige spill, må jeg innrømme. Og da satt det ofte en slags coach ved siden av barnet, eller da skulle det sitte en coach ved siden av barnet, som trente på memorering. Trente på å huske forskjellige ting i spillet, og skulle huske liksom ulike meteoritter som man skulle skyte mot et mål, og så videre. Kjenner du til Kims lek?
Nei, det lyder kjent.
Ja, det er en sånn gammeldags lek, hvor du får et brett med forskjellige ting, og så skal du huske hva som ligger der, og så får du teppe opp, og så skal du nevne flest mulig ting.
Mm.
Det er arbeidsminnet du bruker når du memorerer. Det er på en måte det man i gamle dager kalte korttidsminnet.
Ja.
Og arbeidsminnet er jo noe man tester på barn med oppmerksomhetssvikt når man utreder dem for en ADHD-diagnose. Ikke sant? Det man så da med denne dataspilltreningen var at den kunne gi et bedret arbeidsminne. Men så ble det litt sånn at man diskuterte, kan man overføre dette til en skolesituasjon eller ikke? Blir de noe bedre til å lese og skrive? Får de noe bedre akademiske skills av det? Og det ble jo diskutert og var ikke tydelig nok i disse studiene. Men det var noen som fikk nytte av det, og det tenker jeg er jo veldig interessant, ikke sant? Sånn at det går an å trene. Altså hjernen er jo utrolig mye mer plastisk og mottagelig når du er liten, ikke sant? Sånn at det å trene på kognitive ferdigheter når du er liten kan også gi deg en bedre funksjon på disse områdene. Men det vi så, det som er et poeng når det gjelder dette med arbeidsminnetrening, er jo at det var veldig viktig med den coachen eller læreren, at det var et tillitsfullt og godt forhold mellom den eleven som satt og spilte, fordi han måtte trene dette 20 minutter hver dag i 4 uker. Læreren var god og motiverte, ikke sant? Så motivasjon for å lære er jo utrolig viktig også for oppmerksomheten din.
Ja, men det er jo det. Og på en måte når vi snakker om ADHD, så er jo faktisk også motivasjon, det er jo en ganske stor faktor inn mot den gruppen, som jeg kan også relatere til selv. Det er jo litt dette her med, jeg kan jo sammenligne det med å skru en volumknapp på 100 eller 0, sant? Hvis jeg er veldig motivert og interessert i noe, sant? Hvis jeg er veldig interessert i noe, så blir jeg veldig motivert for det. Sant? Da kan det nesten gå over i mer en hyperfokus, at du blir ekstremt motivert for det, ikke sant? Mens jeg har måttet lære meg teknikker selv for å motivere meg for ting som kanskje man kan anse som kjedelige. For da har det fort gjort at jeg kjenner at den volumknappen blir skrudd litt for nærme null. Mens kanskje hos folk flest har den kanskje ligget på 20-25, ikke sant? Så det er litt det der også, da.
Mm.
Det har faktisk mye å si. Og da er det viktig å si at den personen som sitter der er flink til å motivere og kjenner eleven sin og kan jobbe på en måte med det. Og så tenker jeg at, ja, altså, man tar ikke skade av å jobbe med den slags type ting. Så det er ikke noen, altså selvfølgelig, man må jo se på hva man har tid til å bruke på, i løpet av skolehverdag, men jeg tenker at sånne ting er jo det er veldig lite negativt det kan forbinde med å faktisk gjøre det.
Mm.
For du jobber jo faktisk med trening av minne. Hva er negativt med det da?
Ja, og det er jo, ikke sant, her blir man jo veldig sånn at man diskuterer evidensen igjen. Og jeg tenker at ja, det er viktig med en evidensdiskusjon, men hvis man ser likevel at noen barn har nytte av dette, hvorfor kan de ikke prøve det? For det skader ikke, som du sier. Og i voksenpsykiatrien så har vi jo medikamentfrie tilbud, mens i barnepsykiatrien så finnes jo ikke det. Så det er jo litt sånn, det er opp til foreldrene eller ikke. Altså det er lov å si at jeg tror ikke vi vil prøve medisiner for vårt barn. Men de fleste tar jo imot og har tillit til at helsevesenet gir god råd, og jeg tenker at medisiner, som sagt, kan hjelpe noen, men at det å ha alternative behandlingsopplegg som man kan velge seg i stedet for å prøve ut om det kan hjelpe først, det mener jeg man i liten grad har mulighet til i dag. Da.
Mm.
Og dette er igjen et ressursspørsmål, ikke sant?
Ja, men det er jo det. Og, altså, men når vi inne på dette her, så er jeg litt sånn spent. Jeg har jo oppe i mitt hode liksom en sånn ideell verden, hva hadde vært best? Altså, la oss si at man da har et barn med utfordringer, og så vi sitter her og snakker om det litt av ADHD da. Hva i en ideell verden, hvordan ville det opplegget vært som du ser for deg? Altså, i dag så får du liksom så vidt tilbud, du får tilbud medisin, og så skjer det ikke så mye mer, men hva ville det ideelle vært, tenker du? Jeg vet, det er et veldig bredt stort spørsmål.
Ja, det er det. Ja, det er et bredt spørsmål, også fordi at du vet jo ikke alltid hva som er årsak til barnets manglende motivasjon for læring, eller uro da, ikke sant? Så altså, sånn, hvis jeg bare nå på stående fot skulle sagt noe uten å ha tenkt dette veldig nøye gjennom, så tenker jeg jo, som du sier, at dette med å være fysisk aktiv, at man klarer å hente frem barnets ressurser og interesse for læring på andre måter, da, at man er nødt til å utforske det litt. Og hvorfor ikke prøve arbeidsminnetrening? Altså, det er en studie som er kjempeinteressant, som heter Medication or Meditation, som pågår i Nederland nå. Der så jeg en dokumentar på BBC i fjor om dette prosjektet, og der er det en gruppe barn med foreldrene som er med i et slags sånn meditasjonsopplegg. Altså, kan du tenke deg, ADHD-barn mediterer, det er liksom helt sånn, det går ikke opp i det hele tatt.
Surrealistisk,
ja. Ja. Og det her følger du disse barna i denne dokumentaren, som jo er en del av denne studien, med foreldrene, over en periode, jeg tror det er seks uker. Noen av dem står på medisiner, noen står ikke på medisiner, men det de etter hvert ser er at de klarer å meditere med foreldrene sine. Og det er en veldig, veldig fin The Doctor Who Gave Up on Drugs, tror jeg den BBC-serien heter. Og det er veldig rørende å se hvordan de barna kommer i kontakt med sin egen uro, og hvordan barn og foreldre også faktisk kommer i kontakt på en annen måte for å forstå hvordan de skal regulere ned barnas uro. Men igjen, dette er ressurskrevende opplegg, det egner seg ikke for alle, men det viser at det finnes andre veier til å, hva skal jeg si, forstå og bli kvitt disse problemene, eller i hvert fall håndtere dem, enn medisiner.
Ja, så tror du egentlig litt inne på noe der, når du sier på en måte at, altså, fordi at hele poenget er jo at hvis man da får diagnosen for eksempel, sant, og så får man da et bredt tilbud, så kan man jo prøve ut ting og finne ut hva som fungerer for dem, for da er vi tilbake til dette med den individuelle tilpasningen, sant? Du kan si at det ikke, og det du snakket om med arbeidsminnetrening, det er ikke sikkert det fungerer for alle. Dette med meditasjon eller mindfulness, det er ikke sikkert det fungerer for alle.
Eller fysisk aktivitet,
ja. Ja, eller fysisk aktivitet for den saks skyld, sant? Mm. Og da tenker jeg at, jo, men hvorfor kan vi ikke da lage da et opplegg hvor man da kartlegger nøye, og så kan man prøve ut ting, og så kan man finne det som faktisk fungerer best for en og for de rundt. Det er jo det jeg tenker er et ideelt opplegg, hvor man ikke da bare blir, altså sitter igjen med at det kun er medikasjon. Fordi at der er vi begge enige om at kun medisin, det er, altså, sorry, det er ikke en helhetlig langsiktig løsning. Det er det bare ikke, altså. Ikke det kun alene.
Nei. Og det viser jo studiene også.
Ja.
Så Keith Conner, som var, hva skal jeg si, han ble kalt for The Godfather of ADHD. Han er opprinnelsen til Conner's test, som er en ADHD-test som brukes mye i barnepsykiatrien i dag. Og han sa på slutten av livet, dette kan du finne på YouTube, der det et klipp hvor han sitter som eldre mann, han døde for 3 år siden, og så sier han det at han kaller ADHD for sin egen kid da. And my kid is in trouble, sier han. Og han sier at den intensjonen han hadde da han begynte å forske på ADHD for å finne gode behandlingsmetoder, for han var jo den som deltok I denne MTA-studien, som på en måte den store studien som gjorde at man begynte å medisinere så massivt I Vesten, så hadde de en intensjon om at disse barna med disse problemene skulle få bedre hjelp. Og det så de jo til dels at de gjorde, men det han har sett I ettertid, eller konsekvensene av dette, denne evidensen som de da viste for medisiner, førte til da en enorm oppblomstring av diagnosen og medisinering av barn. Så han mener at dette skjedde fordi, altså hans intensjoner var gode, men det han så var at industrien tok over. Og deres intensjon jo alltid å selge mer. Det vet vi jo fra andre tilfeller, sånn som type Oxycontin og Oxycodon og denne opioidskandalen I USA. Så nå skal jeg ikke sammenligne der, men det en barnlege som intervjuet I en dokumentar som heter Take Your Pills, som laget av datteren til Arnold Schwarzenegger faktisk, som selv har fått diagnosen. Eller som selv fikk diagnosen som barn. Og der det barnlegen som sier at ja, du har opioidkrisen I USA nå, med et misbruk av opioider som forskrevet av leger. Rett under den opioidkrisen ligger også det en ritalinkrise, eller han mener at vi også ser konturene I USA nå av et misbruk, da. Ikke sant? At folk bruker disse medisinene, misbruker disse medisinene og får et misbruksproblem.
Ja. Interessant.
Nå vi jo ikke der I Norge det helt tatt på noen av disse medisinene heldigvis, fordi at ting godt regulert her, men som sagt, dette jo medisiner som står på A-listen og narkotikalisten, og potensialet for vane, så det vanedannende medisiner, ikke sant?
Ja, men det jo det, det jo det. Og der vi igjen tilbake inn til, altså, fara for hele tiden at vi tilbake inn til, men altså, det blir sånn her, at der vi også tilbake til at enda et godt argument for at dette må følges opp mye, mye tettere.
Mm.
Og det tenker jeg, enten man barn eller voksen, så bør det følges faktisk tett opp, altså, fordi at det ikke Paracet du får.
Nei.
Det nettopp det.
Og helsevesenet burde I større grad tilby alternative behandlingsopplegg som vi også har snakket om, da.
Ja, jeg helt enig. Jeg synes det har vært utrolig interessant å prate med deg. Dette en episode som garantert kommer til å skape sterke reaksjoner og sterke meninger, fordi at en del ting som blir sagt her nå, folk har jo sterke meninger om ADHD generelt sett, men også dette med medisinering og ikke og diagnoser, så men jeg håper på en måte at det kan bidra til en sunn debatt rundt det, fordi at jeg tenker også vi som har det har jo også et ansvar for å på en måte prøve å løfte debatten litt rundt det og ikke bare svelge alt som kommer rått, liksom. Vi må være litt kritiske vi også og tenke at til syvende og sist, hva handler det om? Det handler om at de som har disse utfordringene, de må få hjelp, og de må også få hjelp til å på en måte mestre sin egen hverdag og ta på en måte kontroll over livet sitt, sant?
Mm.
Jeg vil takke deg for at du stilte opp. Det har vært utrolig hyggelig.
Tusen takk for at jeg fikk komme.